Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Živijo, pozdravljeni v današnjem terminalu. Danes se bomo v bistvu kar pogovarjali z Goranom Lukićem iz društva Delavska svetovalnica. O čem pa se bomo pogovarjali?
Ja, v eni taki zelo zanimivi temi bolniškem staležu, o delavcih, ki pristanejo v bolniških in se soočajo z raznimi administrativnimi izzivi.
In kaj, mislim, kaj vse so lahko ti izzivi?
Ja, v bistvu zdaj prva stvar, ki je, ko delavec oziroma delavka dobi, da, recimo, ne vem, primer, odločbo zavoda za zdravstvo, ki izdaje te odločbe v bolniških, se dostkrat prestrašijo, ker je dostkrat to tako napisano, da ko preberejo, pa potem še enkrat preberejo, ali pač sploh niti ne upajo odpreti, recimo, ne vem, kakšne kuverte kdo, potem nas pokličejo in lepo prosijo, če jim lahko, recimo, določene zdeve raztolmačimo. Mi smo, recimo, ne vem, tudi evo, konkretno primere, ko so nas v deklica, ki so dobili kuverto, torej plava kuverta in tam je pisalo pod neko šifro RB, je gor pisalo zavod za zdravstveno in se niso upali niti odpreti. In potem, ko so počas odpirali, pa so videli en dokument, ko je imel neke člene, pa ko je imel napisano, ne vem, par odstavkov, ne vem čega, pa potem še na koncu pravni pouk, so nas prijazno poklicali, pa so sam rekli, le, jaz sem za neki dobo en papir, mi lahko pomagaš pa što raztolmačiti. Tako da to je prva informacija, ki jo dostkrat dobimo, je, da je pomagaj mi, pač, da vidimo, kaj je zdaj s tem. Potem naprej pa seveda je treba biti zelo pazljiv, ko počas bereš te dokumente, recimo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da imaš neko šablono pravzaprav tudi z njihove strani in na koncu te šablone je nekaj, kar se imenuje, sicer dolgočasno rečeno, ampak je zelo pomembno, se reče pravni pouk v bistvu. No. In noter je napisano, da imaš možnost pritožbe na to odločbo v roku 5 delovnih dni. Potem je pa seveda vprašanje, ok, zdaj vprašamo delavca ali pa delavko, kdaj si pa ti dobil to odločbo, ker je zelo pomembno, ker včasih nam pošljo oziroma pokličejo pa rečejo, ja, jaz sem nekaj dobo, ampak kdaj si dobo? Zdaj nekateri to rečejo, ok, dobo sem izpred 3 dni, torej že 2 delovna dneva sta že mim. Tako da zelo pomembno je tista osnovna vprašanja, če se na bolniški recimo dobiš to odločbo, kdaj je bilo vročeno in potem od tega dneva šteješ 5 delovnih dni, torej delovnih, ne sobote in nedelje. In potem ugotoviš, ali je tukaj kakšnakoli šansa za pritožbo, ni šansa za pritožbo in v nadaljevanju potem ugotoviš, ok, če bomo šli pritožbo, potem rečeš delavcu, ok, daj, poglejmo, kaj imamo v rokah. Imamo kakšne zdravstvene dokumente, imamo kakšne izvide specialistov, imamo kakšne dodatne dokumente v rokah, ki potrjujejo to, da pač ti še vedno nisi zmožen za delo, recimo. In to se potem zbira ta dokumentacija in na podlagi tega se potem lahko gre recimo v pritožbo, če se pač seveda upošteva željo delavke oziroma delavca. Veliko je teh primerov, ko nas ljudje kontaktirajo zaradi tega, zato ker, ja, ni to za neka fama, ko je politika ponovno sproža, da ljudje, ki so na bližkih, so, recimo, ne vem, ljudje, ki izkoriščajo sistem, pa se to imenuje kot absentizem, pa to strošek, ne vem kaj. To so ljudje, ki preprosto pač so v naših primerih delavke in delavcev pristali bolniške ogromno primeri zaradi strošenosti, zato ko imajo sklepe strošene, ker imajo ramenske sklepe strošene, noge, kolena, zaradi svojega fizičnega dela, čistilke, gradbinci, vozniki. In to so ljudje, ki zapravo v neki točki življenja so bili zdravi, celo, a ne? Pa se pol nekako spot ne spomne več tega obdobja življenja, ko je nič ni bolel. Pol se pa navadijo nekaj na neke bolečine in potem celo nas nekateri kličejo pa rečejo, ja pa se je sitak že jem protibolečinske tablete, spod da lahko delam. In potem nadaljevanje dobijo vse te odločbe Zavoda zdravstveno in dostkrat se zgodi, da nažalost Zavod zdravstveno ti zdravniki, ko so tam outsourcani, v bistvu, ki te imenuje se imenovanje zdravniki, ki pišejo te odločbe, dostkrat v bistvu ti delajo se potem, ker oziroma delavke, ki so na bližkih, poskušajo čim prej nazaj vrniti na delovno mesto, čeprav evidentno niso sposobni za to. In potem seveda se tudi mi vprašamo, pa čakaj malo, a je res vredno zdravja delavke, delavca za to, da pride predčasno na delovno mesto nazaj, še vedno bolan, še vedno poškodovan, da si pol potencialno še bolj niči zdravja, da se potencialno poškoduje in da gre nazaj na bolniško še dlje. In to meni ni glih logika, kaj tukaj počnejo, recimo, vse nekateri imenovanje zdravniki v imenu tega, da se znižujejo stroški javne blagajne. Tako da ja, to so tiste zadeve, ko nekako na delovski svetovalnici več čas opažamo in potem ni to njih neka rutina, to definitivno je nekaj, vsak primer je pač različen, ampak opozarjam pa, da res res definitivno v osnovi je treba gledati, kdaj si dobil vračeno to odločbo in da od tega dne naprej je v primeru pritožbe 5 delovnih dni. In to ves čas njim razlagamo, ves čas to opozarjamo in seveda, da v pritožbi je treba pač sestaviti dokumente, je sestaviti se te izvide in tako naprej. Tako da je pa, to pa moram podariti še enkrat, to ni en primer, niso dva primera. Zadnje čase teh pritožb je, v bistvu teh odločb, ki prihajajo k nam, pa tudi pritožb posledično je vse več. Zdaj ne vem, je to zdaj posledica določene direktive ali določenega, ne vem, usmeritve Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ampak če mene vprašate, definitivno zagotovo pomeni ena stvar, da tisti delavci, ki pridejo k nam, zagotovo imajo vse slabše zdravje. In tisti delavci, ki pridejo k nam, so večinoma fizični delavci in delavke, ki ves čas opravljajo težko fizično delo, ponavljajoče se gibi in potem s časoma res se jim zdravje uniči. In te delavce očitno, ko se obrnejo na nas s temi odločbami zavoda zdravstveno, je očitno vse več, ki ima tako zdravje, ki je tako iztrošeno in na koncu potem še jim reče zavod zdravstveno, da moraš nazaj delati.
Kako pa točno delujejo sploh te odločbe?
Ja, te odločbe so tako, da, recimo primer, prvih 30 dni, ko si na bolniški, to krije delodajalec. Po 30 dneh, tega pač izteka teh 30 dni, potem tvoj zdravnik da predlog za podaljšanje bolniške, da temu zdravniku na zavodu za zdravstveno. In potem čakaš na odločbo. In potem pač v odločbi lahko piše, da je delavec oziroma delavka zmožna oziroma nezmožna za delo do tega in tega dne. Lahko celo piše, od tega dne pa je zmožna za delo naprej. Lahko pač, ne vem, v tem primeru, torej, ko je ta odločba spisana, potem se mora paziti, da seveda pač osebni zdravnik ima to možnost, ni pa absolutno, da osebni zdravnik pošle predlog za podaljšanje bolniške še pred iztekom te odločbe. Zdaj, tukaj je veliko teh administrativnih hakljcev. Kaj se zgodi, recimo, med temi odločbami? Lahko se zgodi celo to, da delavec čaka na novo odločbo za podaljšanje bolniške, vmes pa je stara potekla. In on pade v luknjo. In potem se zgodi, v bistvu, da mora ta isti delavec klicati delodajalca, ga obvestiti, da čaka na novo odločbo o podaljšanju bolniške, da je bila vložen, da je bil vložen predlog, ampak če mu laka, piše dopust. Torej, v bistvu mora on dobesedno svoj dopust kurit, ker čaka na odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje in časi se to zgodi, da čaka po tedne in tedne. Torej, mora kurit svoj dopust, v bistvu skoraj, da ne, mislim, že primer je skoraj v celoti pokuri dopust, da laka dobi novo odločbo. Kaj se pa zgodi, ko prije nova odločba o podaljšanju, ko pokrije odobe za nazaj, potem pač ok, se pač to nekako pokrije z novo odločbo glede bolniškega staleža. Je pa še ena zadeva tukaj pomembna, razlog za bolniško. Lahko so različne razloge poškodbe pri delu, poškodbe izven dela, bolezen, nega in vsi imajo različne odstotke glede izplačila. Poškodbe pri delu je 100% osnova, torej dobiš v bistvu 100% tega izplačila osnove, ko je. Zdaj, kaj je tukaj zelo, ne, kar moramo izpostaviti. Na žalost imamo primere, ko se zgodi poškodbe pri delu, pa potem reče delodajalec, dej, veš kaj, dej, ko bo šel na urgenco, povedi si se poškodoval doma, da nam ne bo treba tukaj imeti problemov, pa da ne bo težav za odškodnino, a ne, pa da ne bo težav za inšpekcijo, pa da ne bo težav za nadzorom. In potem pač ja, se zgodi včasih celo tako, da pač pod prisilo delodajalca, kakšen delavec celo potem poklekne pod to prisilo in reče, oziroma ne pove, da se je poškodoval na delovnem mestu. Ali pač celo se zgodi kakšna poškodba, ko recimo, ker delodajalc pač na delovnem mestu se zgodi to, ne vem, kako to skuša poškodba in ne odda teh dokumentov in ker ni tega poškodnega lista, zdravnik oziroma tisti, ki izdaja bolniško, ne izda pravilno bolniško z pravilnim razlogom, ker ni poškodnega lista. In potem je kar nekaj šlo, ki se poškodoval na delu, dobi potem napisan ta odločbo od Zavoda zdravstveno v oklepaju poškodba izven dela. In nemo nič jasno. In potem mi rečemo, gledaj, to je problem strani delodajalca, poškodni list se mora izdati in spremeniti razlog. So takšni delodajalci, bodo rekli predstavniki delodajalce, zdaj pa spet klevetam po delodajalcih generalno, ne, ampak zagotovo se med njimi takšni, ki to delajo, da pač prišparajo in se zognejo odškodnini.
In kaj, kaj je nekako, mislim, kam to gre in kaj je neka rešitev za to situacijo, če je
ja. za to situacijo rešitev je zagotovo to, kar se zdaj mi pogovarjamo. Mm-hmm. Predvsem to, da mislim, bi se želel, da čim več delavk in delavcev res je tist osnovno informiranih. Ko dobiš papir, ki je pač plava A4 kuverta, ne se ga bat. Torej, tudi če so gor neke šifre, pa da je gor črtna koda, pa da je gor uradnja institucija, odpri ga. Ne takoj pač zmrzniti in pač dati nekje in gledati in se spraševati, kaj je to. Ne ima kdo pršo po mene ali kaj. Skratka, prvo, ko je, odpri dokument, ne se bat, poglej, kaj je v tem dokumentu po čas, ko preber in ustrezno potem se informiri. Imajo naše kontakte, so naši kontakti javni, če so kakšne vprašanja, naj pokličejo, ker zagotovo ne more vedeti vsega, zagotovo marsikaj ne vejo, tudi mi zagotovo marsikaj pač ne vemo, ampak zagotovo naša odgovornost, da se pač tukaj ustrezno informira delavce in tukaj le pridemo na vrsto. To pomeni, da rešitev pri tem je, da delavec v prvem koraku ustrezno in takoj ukrepa. Najhujše je, če to kuverto s strahom gleda 3 dni. Torej, da je prevzel, da na mizo in potem pokliče še 3 dni. Tako da potem mi 4. dan se čohamo za glavo, kaj lahko naredimo 5. dan. In to je tisto, kar je nam najbolj pomembno. In pa seveda pač ustrezna komunikacija. Torej, da nam delavci in delavke ustrezno povedo, kaj se dogaja, da ustrezno nam dajo dokumentacijo oziroma na seznanje dokumentacijo, da lahko tudi napišemo kvalitetno pritožbo. To so tiste osnovne zadeve, ki so nujne. To pogovorim zaradi naših izkušenj, ko imamo s tem za delavci, ker jaz razumem, da pač, ne vem, delavec, ki dela po cele dneve, ne bo zvečer bral, ne vem, pravila obveznega zavarovanja ali pa delovne zakonodaje ali pa odprl, ne vem, 244. člen pravila obveznega zavarovanja, tega ne bo naredil. To je naša naloga. Ampak, ko dobite kuverto, naj takoj pokliče, pa bomo mi raztolmačili, bomo pogledali, kakve so možnosti in potem ukrepali.
Ampak, mogoče malo neumno vprašanje. Zakaj so sploh ti dokumenti tako napisani?
Sploh ni neumno vprašanje, zaradi tega, ker v bistvu ta, ko sem jaz začel brati, to bilo pred leti te dokumente, se na koncu sem se skoraj isto vprašal, zaradi tega, ker to je napisano na način, skoraj bi rekel, ne bom rekel, za nalašč, ampak naučen način te, ko bi rekel, latoščine, ki je zelo specifična. Recimo, ne vem, tudi kakšni latinski izrazi so mes, non potest in tako naprej, pa potem pač, ne vem, ti razne diagnoze, ki so in v bistvu ironija je pa ta, ko pogledaš te dokumente od imenovanja zdravnikov, ko pogledaš, da so v bistvu napisani zelo šablonsko, sklicevanje na ta in ta člen in to in to. In to je velik del tega dokumenta, sklicevanje na različne člene. Vsebinski del, torej zakaj pošilja delavca nazaj delati, je pa časih en stavek. Na podlagi zbrane dokumentacije sem se tako odločil. In zdaj, kako za vraga, zdaj jaz ne vem, kako se je zdaj odločil zdravnik, če piše v enem stavku, da se tako odločil. Tako da bi rekel, da je treba iti čez to latoščino in razmišljati čist, eni bi rekli skmečko logiko, oziroma čist navadno logiko, če si v situaciji, ko ne moreš delati, ko si nezmožen za delo, ko te boli, ko si, ne vem, ko imaš težko poškodbo, težjo poškodbo, ko imaš poškodbo, preprosto, sam logično se vpraši, ali sem še zmožen za delo v tem trenutku ali ne. Ne rabiš se prestrašiti teh raznih odstavkov, ko so tam napisani.
A imaš še kaj za dodati? Še ja. Kaj, kar je treba poudariti?
Ja, predvsem bi rekel, da iz naših izkušenj v zadnjih letih predvsem opažamo to, da bi rekel, da na nek ironičen način kakovost teh odločb je tako standardizirana, tako enostavna, na nek način, da časi se res vprašam, pa kaj, a vi ste to napisali v 5 minutah, ali kaj? In se časi celo vidi, da niso li jih veliko truda dali ti zdravniki imenovani v to odločbo, samo da je napisano, da pač mora čim prijeti nazaj delati. Ampak to ima hude posledice za delavce. Tako da jaz mislim, da pod črto bi rekel, da je vsa ta velika količina, ko se zdaj pogovarjamo o tem strahu pred institucijami, pred papiri institucij, pred besednjakom institucij, v bistvu vse to se lahko povozi, če sam preprosto ukrepaš na podlagi svoje izkušnje. Sam si rečeš, glej, jaz pač nisem tisti, ki je tukaj komorkoli škodo, nisem tisti, ki komorkoli laže, nisem tisti, ki komorkoli zafrkava in zajbava, jaz pač na take situacije da rabim pomoč. Pokličeš in pogledamo dokument, ne treba, da se razumejo, preberemo dokument in ukrepamo. To mislim, da je najbolj pomembno, da grejo prek tega, joj, ko pa je to. Ne, to ne rabiš. Dokument odpri, preberi, če kaj ni v redu, če kaj ne, pomembnega tukaj zaprašati, vpraši. Nikoli pa ne ukrepati. To pa je najhujše.
Ja, a je to nekako to? Ali...
Pa mislim, da je to to, je. Kar se tiče bolniškega staleža, predvsem bi pa mogoče enkrat na koncu podaril, bodite zelo previdni, ko tam v odločbah piše razlog bolniške. Ker ja, nažalost imamo primere, ko delavci, ki padejo z odra, kar nekaj se poškodujejo iz gradbenega odra, kjer delajo, torej na delu, da kar nekaj imamo odločbo zavoda zdravstveno poškodbo izven dela. Ali pa delavci, ki recimo poškodujejo se na delovnem mestu, je kar nekaj bolezen. Mislim, pade z odra nekaj bolezen. No. Tako da, tukaj bodite zelo, zelo previdni pri branju, ko tam v bistvu na vrhu, ko piše oddaj do kdaj, pa razlog.
No, hvala ti, Goran, za vse informacije in pogovor. Poslušali ste Terminal in se slišimo naslednjič.
Hvala.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, RŠ kolumnisti. Isti.